Takže tady stálo rozsáhlé opevnění, o který se těžce bojovalo.
Ono se trošku těžce bojuje i sem dorazit takhle.
A teprve vlastně, až tohleto místo ovládli, tak odsud to začali střílet na bránu na hrad.
Jsou takové obrovské balvany,
jo, to je zem
odkrytá natahaný, zemina.
To je zem natahaný vlastně po celé té ploše, aby nemohlo dojít k frontálnímu útoku na bránu. Po celé té ploše až k té bráně jsou položeny tyhle kameny a cesta vedla takhle vrchem bokem. Tady to je nějaká obranná stavba, která stála tady na tom hřebínku před hradem a byla nesmírně důležitá, protože vlastně bránila pohled na bránu, nebo přístup k bráně. Zhruba těch 30 metrů překonával ten příkop vodní do brány s padacím mostem před námi.
To je vysloveně filmová kulisa.
I tak by to bylo možné pojmout.
Před námi se otevírá skutečně takový jako příkop se zahnědlou vodou, se spadaným listím. Dominantou je vlastně skála, proto asi se ten hrad taky tak jmenuje.
Ano, to je naprosto unikátní stavba právě. Nenajdeme ji nikde jinde, můžeme říct v Evropě, protože tři její stěny tvoří skály. Dalo by se říct, že to je hrad s plášťovým zdivem typově, ale tři strany tvoří skála a pouze tady ta čtvrtá strana je uzavřena zdí. Čili ve své době byl prakticky nedobytný, když ho stavěli někde po polovině 14. století.
K někdejšímu středověkému hradu, ukrytému mezi skalami Českomoravské vrchoviny, nás doslova cestou necestou vede Ludvík Belkredy, svého času pracovník Moravského zemského muzea v Brně a vedoucí archeologického výzkumu trvajícího na hradě skály skutečně plná dvě desetiletí. Čekají nás velmi zřetelné a jasné obrazy dávné historie místa, které se sice nenacházelo na hlavních trasách velkých dějinných momentů své doby, ale přesto tu můžeme poznávat příběh o politickém vývoji a společenských změnách v tomto období. Na začátku to byl sídelní hrad významného rodu, později doupě lupičů a následně husitských přívrženců, v jejichž rukách zůstal hrad až do konce své existence. Do momentu, kdy z paláce a opevnění se staly jen hromady kamení a suti, před nimiž dnes stojíme v okouzleném úžasu.
Na té skále nahoře je věž, která hlídala vlastně vstup. Normálně by stála ta věž u brány, tady využili té skály a nahoře stála nejdříve hranolová, později břitová věž. V závěru bitvy o hrad zřejmě ta věž působila největší problém, protože ten břit je úplně ustřelený. Když oni pálili odsuto, tak samozřejmě se to od toho břitu odráželo. Takže museli postavit dělo tamhle na bok, tam je upravený prostor a tím se jim podařilo v kolmé palbě na tu jednu stranu toho břitu to odstřelit. Ale i potom ti obránci zřejmě jim působili problém, protože v tom masivu výplně věže byly zasekané další koule menšího kalibru.
Jestliže, pane Velkredy, mluvíme o břitové věži a díváme se, nebo dívali bychom se za ní kamsi nahoru dobrých 30 metrů, tak to musíme ale pro posluchače upřesnit, aby jim v představě nevyvstával obraz té věže, protože ona tam ve skutečnosti žádná věž není. Tam je vidět takový řekněme, takový zarovnaný kousek
z čela. Ano, my se na ní díváme z čela.
A zbytek je skála porostlá mechem.
Kde je ten břit ustřelen? Když půjdeme na bok, tak uvidíme ten zbytek velice dobře, že tam je.
A vlastně vůbec bychom si neměli představovat hrad tak, jak si představujeme zříceninu. Oni jsou to vlastně spíš jenom skály porostlé mechem a náletovými dřevinami. Už je to všechno jaksi zabalené do smíšeného lesa, který teď zrovna začíná získávat nejrůznější barvy. A jinak jsou to vlastně hromady kamení a člověk spíš tak jenom tuší, že kdysi dávno to byly zdi.
No tak ten hrad se postupně rozrůstal. Nejdřív tedy Archrib ze Stařekovic, který ten hrad postavil, sám měl poměrně malý hrad na Hané, nebo tvrz spíš na Hané. A když začal stavět tady tento hrad, tak se domníval, že bude mít jenom ten vnitřek. Teprve jeho syn Erhard, který byl velice významná postava na dvoře markraběte Jošta, začal ten hrad prodlužovat, zvětšovat, takže do toho pojal i to předhradí, ty záseky ve skalách, že původně tam měl být příkop už, který by odděloval zbytek hradu. Aha. Pak změnil názor a začal tam stavět věž. Takže vysekal do čtverce základy věže, ale ani to nedokončil a začal budovat tady stěnu příkop, která se nám tady jeví jako tou jeskýňkou.
Ano, ano.
Jo? Ale i to zastavil, protože to bylo strašně náročné, nicméně vidíme tady spoustu kamenů už odtěžených, uvolněných, který leží na těch skalách. To zastavil a protáhl ten hrad až na úplný konec, čím si ušetřil strašně moc práce vlastně.
No my jsme teď, pane Velkrédy, vlastně udělali takový veliký krok od nějaké, dejme tomu, poslední čtvrtiny 14. století a rozkročit se ale musíme až někam k polovině 15. století.
Ten hrad byl stavěn kolem roku 1370. Začalo to tím, že Archleb ze Stařechovic, což je boční větev pánu z Kunštátu, tady vlastnil určité pozemky, zřejmě spolu s Jimramem z Pernštejna založili Jimramov a 1361 Archleb zakoupil od Jimrama jeho půlku Jimramova, dále koupil Javorek a další vsi. Další vsi tady začal budovat v 60. letech. A zřejmě v 70. letech začal ten hrad stavět jako centrum toho svého nového panství tady. Ten hrad je poprvé zmiňován 1384, když ho vlastně převádí na svého syna Erharta. Erhard, jak už jsem říkal, byl velice významnou postavou. Byl to takový, dalo by se říct, velitel vojenských sil markraběte. Pro markraběty vlastně dobýval různé hrady nebo opevnění těch nepřátel a posiloval vlastně tady ten hrad, doopevňoval. Nicméně 1415 zemřel a ve své závěti pověřil Erharta Pušku z Kunštátu správou svého majetku a i svých dětí. Se třetí manželkou, která byla o dost mladší, měl dvě nezletilé dcery v roce 1415. Nicméně, jak jsem říkal, byl to známý Lapka, který celkem nedávno předtím vyplenil hrad bratra té Elišky. A Eliška s těmi dětmi odsuto a s nějakou tou posádkou odešla na Plumlov zřejmě.
Paní Eliška, třetí manželka Erharta ze Skal, prochází smutně prostorami paláce svého hradu. Jen přednedávnem pochovala svého muže a nyní opouští i hrad, na kterém s ním prožila 17 let svého života. Kontroluje, zda je zbaleno vše, co měla v úmyslu naložit a odvést. Neodchází dobrovolně, ale nevidí jiné řešení. Donutila ji k tomu nešťastná dohoda, kterou uzavřel její muž se svým vzdáleným příbuzným Erhartem Puškou z Kunštátu o vzájemném poručnictví jejich dětí, které zahrnovalo i správu majetku v době jejich nezletilosti. Eliška Erharta Pušku dobře zná. Ví o jeho špatné pověsti bezcharakterního lupiče, který v roce 1409 vypálil i její rodnou tvrz v Bučovicích a způsobil jejímu bratrovi značné škody, které nikdy neodčinil. Nebude čekat, až se dostaví na skály, převzít správu hradu a majetku a raději ihned i s dětmi odjede. Má zbaleno šatstvo, svůj nábytek i osobní věci, které si na hrad přinesla, či jí je daroval manžel. Stále však postrádá zlatý prsten s černým očkem. Je nádherný a na svoji dobu zcela unikátní. Jen málo kdo se může honosit takovým prstenem. Marně znovu a znovu prochází palácem a hledá, kde by mohl prsten být. Nakonec naposledy prochází hradem, na předhradí nasedá na vůz i s 16letou Žofií a její mladší sestrou Anou a odjíždějí.
A odepřed kape voda, ale to nevadí.
Tak teďka cházíme tak, jak chodívali ve středověku.
Po takových hradu. Hrubých kamenných stupních?
Ano. A tady touto cestou, boční brankou, kde máme před sebou jedno z nejzajímavějších míst. Vlčí jáma, ve které bylo na 30 dělových koulí. Z doby obléhání máme před sebou prostor stájí. Tam, jak je ten kámen nahnutý, tak byla kuchyň hradní. Tady ještě stál nějaký dřevěný přístřešek, zřejmě pro postroje a podobně.
Co vlastně, pane Velkrady, v polovině 90. let, nebo těsně před polovinou 90. let, rozhodlo o tom, že hradu Skály, kousek od Jimramova, tady v těch smíšených lesích, bude věnována taková archeologická pozornost?
Hrad Skály mě zaujal, musím říct, už někdy v 70. letech, kdy jsem jezdil po hradech a zámcích, hlavně po zříceninách, teda seznamoval se s nimi. Nicméně, když jsem sem přišel, tak jsem ho dlouho nemohl najít. Tady to byly takový tři vlny, jenom zarostlé samozřejmě křovinami, stromy a tak dále. Ty zdi nebyly vůbec vidět. Ten hrad mě vždycky přitahoval, protože existoval pouze 60 let, což je jedinečné pro nálezový soubor a je poměrně malý, což vždycky skýtalo možnost ten hrad celý prokopat. A potom je naprosto unikátní tím, že svírají ho ty skály, takže stavební řešení. Jak se vyrovnal stavebník s takovou dispozicí toho hradu? Takže bylo tady plno nesmírně zajímavých otázek ke zjištění. No a když jsme v 94. roce, tedy před 20 lety vlastně začínali, tak jsme si říkali, zaplať pánbu za každý kousek, který vykopeme. No a začali jsme palácem na druhém konci. No a jedním z prvních nálezů právě vlastně na tom horizontu byl zlatý prsten, který jsme pak přisoudili Elišce.
A k němu se dostaneme, k tomu příběhu ještě, ano. Dnes o tom svědčí akorát 20 metrů vysoká skála, porostlá mechem, kapradím a něčím podobným. A teď, jak je po dešti, tak z toho velmi romanticky skapává voda.
Ano, ano, ano. Ta voda tady dělala problémy na tom hradě vždycky. Je zajímavé právě, že s ní počítali už při stavbě. Tady před sebou máme v té velké zdi otvor, čili při stavbě byla ta voda rozdělená na dvě části. Jedna odtíkala otvorem tamhle pod skálou ven z hradu a tady z této části byla nasměrovaná do vlčí jámy, kde na dně byly dva obrovské kameny a mezi nimi prosakovala do toho otvoru, který jsme viděli zvenku a do toho příkopu. Když tak popolezem si nahoru, ať tady nestojíme ve svahu.
Ve svahu a hlavně v předhradí. My pořád vlastně ještě nejsme v hradu, jo, že jo?
Ano.
No ale to teda...
Uvá!
No tak to ale není vůbec žádná legrace. Tady je žebříček, stojí rozkročený.
Jsme sem dali, protože lidi začali rozebírat zdivo a začali si sem dávat kameny, aby se dostali nahoru.
A jo, ještě jeden stupínek. Naštěstí je tady čeho se chytit, tady jsou ty kameny všude.
Jo, takže jsme v bráně do horního hradu. Ta zeď má téměř 3 metry, což je naprosto unikátní. protože byla stavěna vlastně na začátku druhé půlky 14. století, to znamená, nebyla stavěna proti nějaké dělostřelbě, ale tak silná je proto, protože měla odsud od nás téměř 12 metrů a dosahovala až na vrchol té skály.
Dneska je to tak 2,5 metru ten val.
Krásná lavice pro strážné, jak vidíme. Jsou tady zachovány otvory pro závory, tady ta se bohužel rozpadla. Byl tady i zbytek, nebo je tady takový ten náznak už klenby, takže víme i, jak to bylo vysoké. Dneska je to, já nevím, 15 let odkryto a přesto je v místě té zdi bílá skála a vlevo vidíte červenou skálu.
Ano, ano.
To je od toho, jak tady stála srubová kuchyně a jak hořela, tak se ta skála vypálila, ale v místě samozřejmě, kde stála ta zeď, tak zůstala bílá. Je tady krásná taková linka.
Ano, je to naprosto zřetelně vidět, jako kdyby někdo vzal velký štětec a máchnul po té skále takovou okrovou barvou.
Přesně je vidět, jak ta zeď vlastně stála, kam dosahovala. Teď jsme vstoupili do hradu.
Kdo by nás tu vítal? Jestli by nás tady ovšem vůbec někdo vítal?
No, poměrně malá posádka za Archleba, protože zřejmě na té tvrzi ve Stařechovicích moc lidí neměl. Proto také tady ten hrad původně nestavěl moc velký. Před námi jsou zbytky dvoupatrového paláce. Po levé straně máme zbytek další kamenné stavby, která měla jedno patro. Tady před sebou máme další stavbu, která zřejmě byla původně za Archleba kuchyní. Později za Erharta se tedy kuchyně odsunula na předhradí a stavba byla využívána jinak. A poslední stavbou tady toho prostoru byla srubová kuchyně, ale která byla postavená až v roce 1425. To znamená za doby, kdy tady byla taková prohusická posádka. Když 1415 Erhard ze Skal zemřel, zanechal ty dvě dcery a Elišku, kteří odešli, protože se měl toho dědictví chopit Erhard Puška z Kunštátu, známý Lapka. Ten, když tedy Eliška odešla, sem umístil svoji loupežnou družinu. A začalo takové období 1416 asi, protože ještě v roce 1415 sám Erhard byl uvězněn a dostal se odtaď až v roce 1416. A až do roku 1419, kdy umřel, tak tady sídlila jeho loupežná družina. A to je období, které mám nesmírně rád, protože je o něm obrovské množství zpráv.
A současně, i když jsou to vlastně historky o přepadech ozbrojených a historiky, dá se říct, o zločinném konání zdejších pánů a jejich kumpánů, tak jsou to vlastně historky nesmírně poutavé. Možná tak, právě proto.
Tak. Známe třeba jmenovitě všechny ty lidi, protože 1417 Václav IV. Vydal takový generální pardon, protože těch šlechticů, kteří měli loupežné družiny, byla celá řada, spousta. Spíš se hledali ti, kteří neměli ty loupežné družiny. Uváděl, že pokud tedy ti šlechtici uvedou jmenovitě členy těch družin, takže jim bude dán pardon a ta města královská a instituce, které je tedy hledali, jim udělí pardon. Takže Erhard Puška skutečně ty lidi sepsal, ty kopie byly rozeslány na příslušná královská města, takže se nám zachoval jednak originál, jednak výhlavě kopie, protože Jihlava byla takovým důležitým centrem vlastně tady té oblasti a toho boje s těmi Lapky. Zapisovali si ve svých černých knihách všechny události, které se týkaly přepadu jihlavských občanů. A následně všech událostí po celých Čechách, dokonce Rakousku a takhle, které se týkaly akcí, kde by se objevil někdo, koho oni stíhali. Takže jejich lidi objížděli další města a přepisovali zápisy z jiných měst, kde byli ti lidi zmiňovaní a vytvářeli vlastně jako centrální evidenci.
Jedním z nejbezohlednějších raubířů skalské družiny byl Oprut. Patrně jen velmi málo jeho společníků znalo jeho celé jméno, které znělo Vaněk Oprut z Vevčic a Zarazic. Pocházel ze zemanského rodu z Vevčic nedaleko Znojma, kde měl také jednu ze svých skrýší. Působil na Pernštejně, Lamberce i na Rabštejně, u stejně surového lupiče Viléma Sudlice z Litovan, v jednom z nejhorších lupičských středisek. Sudlicovi šlo vždy pouze o kořist a pro ni byl ochoten se spolčit s kýmkoliv. Někteří členové družiny se spolu účastnili loupeží častěji a zřejmě raději než s jinými, neboť důvěra a spolehlivost byla dozajista i u těchto lidí a při jejich způsobu obživy důležitá. Ti, kteří se častěji vídali, se jistě také navzájem lépe pamatovali. Nejlépe z toho vychází spolupráce mezi Kubou a Oprudem, kteří jsou společně doloženi při 7 akcích. Kuba s Drchem při 6 a se Stáhlem při 5. Velmi zajímavé je též vyznání několika rakouských chlapků na mučení v Jemnici. Lupič Zikmund vyznal, že s plachotou vzali 4 postavy sukna Jihlavanům, když jeli z Moravských Budějovic z jarmarku. Činnost těchto družin nebyla myslitelná bez dobrého zázemí. Nestačilo mít bezpečné útočiště na pevném hradě. Bylo třeba vybudovat řadu úkrytů, které se nazývaly stavy. Tam měli potraviny, píci pro koně, tam přebývali, ukrývali se, či schromažďovali, schovávali svoji kořist a majetek. Nejbezpečnější byly hrady a tvrze jejich pánů a ochránců. Orientaci jim usnadňovala domovní znamení. Tak věděli, že v Židlochovicích jim bude poskytnuto přístřeší v domě, před nímž je zavěšen samostříl a podobně. Kradli se především koně, látky a peníze, ale též koření, víno, sůl, ryby, slad a jiné potraviny, kramářské zboží, církevní předměty jako kříže, monstrance a předměty vojenského charakteru, brnění, zbraně a podobně. Nezřídka byl odvezen celý vůz s nákladem. Lupiči si tak občas přišli po rozdělení na půl až 1 kopu grošů, což byla cena malého domku. Kramáři, obchodníci i měšťané se přirozeně proti útokům zabezpečovali obranou. Tak se někdy přepadení měnilo v nemilosrdnou řeš a dlouhé pronásledování.
Velice zajímavá je historka, kde sledovali jednu loupežnou družinu, která loupila někde v Podolí, tuším, a vždycky, když přijeli jako k Brnu, tak jim zmizela. A teprve zadlouho zjistili, že je ukrývá opat zábrdovického kláštera. Za jistou úplatu samozřejmě. Takže oni se skovali do kláštera a ti, co je pronásledovali, ty to nenapadlo, nic takového, ale ta spolupráce byla celkem častá. A jinak to samozřejmě byli hostinští, kteří jim dávali tipy. To byla asi nejčastější skupina, a která taky od nich okamžitě ty věci odkupovala. A nebo častěji ten lup tam hned utratili. Kromě teda části, které museli odevzdat, jo? Když třeba ukradli několik koní třeba nebo látku a podobné, tak vždycky část toho museli odevzdat právě tomu Puškovi z Kunštátu. A i těm dalším. A jsou tady krásné historky tady s tím, že například na Pernštejn nesla ukradené církevní zlaté předměty pradlina z Nedvědice, protože oni se s nimi nestýkali. Na to měli jiný lidi, takže pradlina to zabalila do tohoto a nesla zlatou monstranci na hrad. Nebo to nosívali ten lup pro ně tady na Dalečín. To jsou nádherné příběhy tady o těch chlapcích. A on samozřejmě, že čas od času některý skončil v zajetí, a když třeba v Bystřici jednou lapli jednoho, který sloužil právě Pernštejnům, a on řekl, že jeho pánem je Pernštejn, tak se ctihodní tak lekli, že zavolali představené dalších 3 obcí a pak teprve pokračovali v tortuře, aby v tom nebyli sami. Thank you. A tady je další nesmírně zajímavá věc, to je cisterna, která kromě toho, že sbírala povrchovou vodu ze střech, tak má dokonce, pozor, nespadněte to, má to 3 metry.
Jo, 3 metry to je, ale to vypadá jako louže totiž.
No, má to 3 metry. No, takže je to poměrně veliká zásobárna vody a od doby, kdy jsme to vytěžili, tak je neustále plná vody. Nikdy nevyschla za celá ta léta.
Ale to je voda z hradní cisterny na hradu Skály. Ale nevypadá to, že to má 3 metry.
Má to dokonce i samostatný přítok mezi spáry, tamhle taková puklina, kterou přitýká voda ještě jako zřejmě spodní.
A jak se pozná, že to je záměrně vybudovaná cisterna a ne skalní průrva, ve které se náhodou chytá voda a no, oni to tak využili?
Jednak je to pravidelně vysekáno do skály, dole je udělaná taková mísa, do které se soustředoval kal. A když tu studnu čistili, tak vlastně z té mísy ten kal vybírali. Toho kalu tam opravdu mnoho nebylo, ale z doby zániku tam bylo obrovské množství dalších věcí, jako krásná bojová sekira, množství střel, úlomků, ostění, a koulí a všeho, protože zřejmě se tady střílelo i přes ty zdi na ten hrad. Takže tahle ta cisterna vydala velké množství nálezů.
Tady teda co kámen, to schod.
Ta voda vyplavila všechnu hlínu, co byla mezi nimi.
Ano. Co schod, to tak past.
To vratky,
ano. Dobrý. Můžu?
No, dobrý.
Já už jsem pevně. Jste potřeboval, chytejte
dobrý,
se.
Dobrý.
Tak, výborně.
No a tady přicházíme k paláci. No a když jsme sem přišli, tak jediné, co z toho bylo vidět, je právě tato zeď, ta vyčiňovala.
Čili to byl opravdu zlomek.
To bylo všechno, jinak nebylo vidět vůbec. A ta brána. Tady přicházíme právě k tomu, co celá léta vlastně udržovalo povědomí o tom hradě. To znamená tady ta branka, ústupová branka, která vedla z paláce přímo ven. To znamená, když majitel chtěl jít ven, aby nemusel přes celý hrad. Nebo zřejmě se tady má zásobovalo i vodou, protože ve svahu jsme našli vykopanou další takovou cisternu, do které do dneška kape voda a odtud zřejmě používali vodu na pití. Zatímco tato byla spíše užitková. Že? Takže a tady máme na těch zdech trámová lůžka, která nám říkají, jak vysoká jednotlivá patra byla.
Čili v podstatě ne moc vysoká.
No, 3 metry.
No. A ta branka je vlastně úzká a nízká. Z dnešního pohledu bych řekl vchod do sklepa.
Je to taková výpadová branka. Pokusili se ji taky podkopat, ale usekli akorát tedy panty a podobně. Pak toho nechali, protože viděli, že zřejmě, kdyby to podsekali celý, tak to pořád bude stát v té soutěžce, že to je zaklíněno vlastně mezi těma skalama a že to bude stát pořád.
Inuhrad.
Tak.
No ale je to ohromně lákavé sem vstoupit, protože...
Z druhé strany je impozantní pohled na to.
No i z tohohle pohledu, protože my jsme teď prošli tou brankou a vlastně se ocitáme v naprosto nefalšované skalní soutěžce. Tady by se dali filmovat takové ty momenty, kdy se zem rozestoupí.
Je vidět, že ta pravá strana je upravovaná, rozšířená a v době tedy, kdy hrad fungoval, tady byl poměrně značný svah a o půl druhého metra níž na druhé straně jsme našli další bránu.
A pod skalním převisem se tady krčí krásná bedla.
A celá ta soutěska byla zastřešena tady.
Dneska je to všechno porostlé mechem zčesaným od vody, která tady neustále skapává a zručí.
No. Není vyloučeno, že části posádky se podařilo tudyma utíct. Samozřejmě existuje spousta pověstí o tom, jak z Nového Jimramova, z Jimramova, já nevím kam, vedou chodby až sem na hrad. Ale vždycky říkám, zkuste sekat chvilku do Ortoruli. I když ty skály, vlastně, které jdou ke hradu, tak to je uměle zarovnané, že jo? Aby jim tam nemohli odsud to vlézt. Trošku nám tady vadí skálolezci, protože nám neustále tady zatloukají další a další skoby Já vždycky říkám, když už chcete lézt, použijte ty skoby, které tady jsou, nemusíte vedle zatloukat další. Tady jsou desítky, než stovky skob natlučených, přitom teda už léta se snažím jim vysvětlit, že je tady zakázané lézt v areálu hradu, jo, protože to samozřejmě se ničí tady ty prostory. Podobně skály jsou o pár set metrů odsud a dál a je to možné bez potíží tam les také, tak případné skálolezce a horolezce prosím, aby lezli jinde. Samozřejmě, že součástí toho archeologického výzkumu je snaha co nejvíc proniknout do myšlení vůbec a života těch lidí. Že? K tomu patří jednak ty předměty, které užívali, vidíte, jakou úroveň měli, že skutečně tady byly dílny na zpracování kůže, zpracování měděných různých výrobků, ozdob. Jsou tady úžasné takové drobné, úplně malinkaté ozdoby na řemeny, postroje a podobně, které tady opravdu všechny vyráběli. Máme tady vybavení kuchyně, samozřejmě vojenský materiál, kterého je nejvíc, ale vybavení těch jednotlivých místností, koňské postroje, výbavy koně, jezdce. Máme tady nádherné ostruhy, třmeny, ale jsou tady i krásné, bych řekl, úlomky skleněných číší, lahví různých, dokonce nějaké rýnské výroby. Je tady krásný soubor, samozřejmě numizmatický. Jsou tady krásné nálezy kostěných součástí kuše, toho vyložení těch kuší, skutečně velice pěkně propracované do různých takových jako pík a různých takových vidliček a podobně, jak to bylo vyloženo tím. Doklady šití, náprstky, jehly, čili to všechno se tady na tom hradě odehrávalo a jsou to i třeba způsob, jak tady žili. To znamená, že ty místnosti, jak jsme zjistili, oni nežili u té skály. Všechny místnosti, které šly k té skále, byly obloženy dřevem, fošnami a prostor mezi fošnou a skálou byl vymazán jílem jako izolačním materiálem. Čili vlastně oni byli v poměrně dobrém prostředí odizolování od těch skal v prostoru, kde všude byla kachlová kamna. Máme tady odsud jedna celá kachlová kamna, která spadla v tom purkrabství, byla používána až úplně do konce. Krásná gotická kamna. A máme taky jednu zajímavou věc, že z paláce si Jan z Břežan kachlový kamna odvezl. Tam zbyla jenom podesta. A v té podestě byl nádherný medailon hlavy Krista, měděný, aha, jako votivní dar zřejmě, ja, ještě z doby tedy archleba.
Dokonce prý jako by z oka vypadl turínskému plátnu.
Ano, 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 to je takový úplně neuvěřitelné vyobrazení toho Krista. Lidi si vždycky snažili zpříjemnit prostředí co nejlépe, to znamená nejen to bydlení, ale samozřejmě i předměty, které používali. Možná, že to všechno ještě je z doby, kdy tady byli páni ze skal, ale je také pravděpodobné, že i ti pozdější Lapkové a Husiti si to zpříjemňovali hezkými věcmi.
Které notabene nemuseli nakupovat.
Ano, ano. S tím nakupováním jedna nesmírně zajímavá věc, protože co se týče kostí, nálezů osteologických, tak 70% jejich potravy tvořili býčci do věku 3 let.
Ale, čili telecí.
Telecí, ano. Aha. A velmi kvalitní z rozboru. To nechytali v lese. Dalších 17% je drůbež. A úplně výjimečně je tady vepř, koza nebo něco takového a ojedině je zastoupena i lovná zvěř. Ta telata samozřejmě nekupovali. Je zajímavé, že většina těch telat je bez hlavy, takže paní kolegyně, která nám to rozebírá, říká, to vypadá, jak kdyby už to přinášeli porcovaný na ten hrad. končetiny dlouhé jsou pryč, hlava je pryč. Tady musí být někde místo, kde už to
bourali
a na ten hrad to dodávali už v takové lepší formě.
Je otázkou, jak u takové posádky námezdních lupičů vypadala péče o hrad a vůbec provoz v něm. Dovedeme si představit, že v něm tito lupiči spíše pouze přebývali, než že by ho udržovali. I když hrad určitě údržbu potřeboval, po tuto dobu zřejmě chátral bez jakékoliv péče. Těžko říci, kolik zde v té době zbylo lidí. Je však jisté, že se pro ně obývání celého hradu stalo přebytečným. Jistě udržovali alespoň obvodovou hradbu, stáj a z bezpečnostních důvodů především bránu s padacím mostem. Jinak však nechali stavby ve spodní části hradu zcela schátrat. O tom svědčí zrušení dřevěného schodiště a mostku vedoucího k bráně do horní části hradu, které se zjevně zcela rozpadlo. Do brány se následně vystupovalo rampou podél zdi po mohutných vrstvách odpadků, které byly sypány z jižního rohu brány. A to v takové míře, že dosáhly až do vzdálenosti 5 metrů, výšky 150 cm. Lze si jen těžko představit zápach, který se musel šířit z obrovských hromad kostí, které sem byly sypány, a po nichž se šlapalo, okusovali je psi, prohrabávala drůbež a bez pochyby v nich žili i různí hlodavci. V loupežných družinách se setkáváme nejen se schudlými šlechtici, zemany či svobodníky, ale i se zběhlými poddanými, osiřelými pacholky, zběhlými studenty či knězi. Důvod zběhnutí mohl být i velmi prozaický, jako u jistého muže z Ivančic, který přistihl svou ženu u kněze. Pak už byl jen krůček k použití takové posádky k účelům kořistnickým, kterých se mohl účastnit kdokoliv z obyvatel hradu, včetně kuchaře.
No a ti Lapkové, nebo tady ti zřejmě prohusičtí obyvatelé tady žili přes celou dobu husickou. Z té doby prakticky nemáme žádné informace. Další období začíná až po bitvě u Lipan, kde tedy historici píší, že sem dorazila velká skupina těch bratříků nebo sirotků po bitvě u Lipan. Je to na základě zprávy z roku 1439, kdy se píše, že bude udeřeno na hrad skály, kde se skrývá na 500 husitů a dělá odtud veliké škody. A máme tady od nich krásný jaksi důkaz, a to, že tady nad hradem začali upravovat celý takový vrch, dost, tak 100, 150 metrů odsuto, celý ten vrchol té skály srovnali, začali budovat příkopy a valy a dělali tam, v podstatě tam začali stavět takové další opevnění, takový tábor. Ale protože dělali ty velké nepříjemnosti daleko široko, v takovém dosti značném počtu, nevíme, jestli jich bylo 500, kdyby jich bylo 100, ono jich možná bylo o něco víc, tak je to na tu plochu dost. Takže začali 1439 vyjednávat s jejich vůdcem, s Janem z Břežan, který se dostavil v roce 1420 do Polny na jednání s páčkem z Pirkštejna a bylo dohodnuto, že za 800 kop grošů ten hrad odstoupí Ptáčkovi nebo jeho zástupci na Moravě, vyplatí vlastně nějaké ty lidi, pokud budou chtít odejít, a bude hrad předán druhé straně. Ty dny závěrečné té existence nebo tady toho předávání známe úžasně na jednotlivé dny přesně, kdy bylo přestaveno, tuším, 27 vozů, aby si mohl Jan z Břežan odvést majetek, kdy byla uložena záloha na Litomyšli, tedy, kde chtěl, teda, aby mu tu zálohu složili. Víme, že celých 800 kop grošů bylo uloženo v Brně na radnici, o tom se zachovaly všechny písemné doklady. Takže Jan z Břežan převzal zálohu 300 kop a měl na Vánoce dostat dalších 500, když to všechno dobře dopadne. Jenomže Jan z Břežan zmizel s 300 kopami a s nějakou skupinou a posádka na hradě zůstala.
A zbytku se vzdal?
Zbytku se vzdal, protože podle té formulace je možné, že těch 500 kop měl nějakým způsobem rozdělit mezi ty lidi, kteří by chtěli od něho odejít. takovou práci neriskoval, že by s tím měl moc práce a odešel s 300 kopami, což stačilo na zakoupení nějakého menšího panství. Podle analogií, které jsem si vytáhl, kolik stálo dobývání hradů takových, tak to bylo nejméně 1600 kop. Takže těch 800, které měl dostat, byla polovina toho, kolik by museli vynaložit na dobytí toho hradu. Vlastně v okamžiku, kdy Jan z Břežan odtahl a nechal tady posádku, tak samozřejmě ta posádka nebyla úplně bezprizorná, tam měla svoji hierarchii možná z dob husických, i když to nebyli samozřejmě už ti husité, jako před rokem 34, v podstatě se to změnilo na takovou lapkovskou početnou družinu. Nicméně pořád to byli zkušení vojáci a já často se zamýšlím nad tím, co čekali od toho, že vlastně zůstali na tom hradě a ten útok očekávali, že věděli, že ten útok musí přijít a že ty šance jejich nejsou velký. Přitom doba, ve které se nacházeli, vlastně jim skýtala úplně jiné možnosti, jako bojovat někde v Uhrách a podobně, odejít na Slovensko do služeb. Byli to žádaní vojáci. Nicméně těch družin husických potulujících se krajem ještě ve 40. letech je celá řada. Těžko říct, co od toho očekávali. Víme jenom to, že to skutečně tedy zuby nechty bránili, abychom tak řekli. No a víme tedy, že ten útok přišel, nebo ta příprava toho útoku přišla tedy od těch normálních středověkých cest, že postavili děla zhruba tam, jak jsou ten uschlý strom.
No to je 200 tak metrů od nás, dobrý.
Původní postavení těch děl, že měli děla tří kalibrů a že se tedy přibližovali nejméně na dvakrát. Známe postavení v poslední fázi útoku. Bombarda stála tamhle na takovém tom upraveném prostoru, protože samozřejmě, když ta děla táhli, tak museli upravit val a podobně, čili tam máme nádherně rozházený val do takové nájezdové cesty. Doleva zavezli bombardu a upravili plochu toho příkopu a valu. Další dělo postavili, což je zase učebnicový případ, přímo proti bráně. To bylo to lehké dělo, možná, že ta lehká děla, že zde měli i dvě, protože další takové upravené místo je kousíček tady pod tím původním srubem a to střední dělo střílelo tady z té pravé strany, z toho svahu, na ty obránce, kteří byli na věži a na těch zdech tedy. My jsme v tom paláci našli hned na začátku vlastně toho výzkumu poměrně značné množství šipek. A v první chvíli jsme si říkali, no tak tam byl nějaký svazek šipek do kuší tedy, který spadl na zem v době, když se bojovalo. Ale v rohu tam bylo takové místo, které bylo strašně vypálené. A teprve, když jsem začal vyhodnocovat ty šipky, tak si říkám, s těma šipkama je něco divného. Každá ta šipka je jiná totiž. A to vypadá, jak kdyby během bitvy oni tam si zřídili nějakou výheň a tam za tou zdí toho paláce vyráběli ještě ty šipky rychle. Jo? Každá šipka tady, já jsem tady vyhodnocoval, že jo, těch šipek máme stovky, řekněme, já nevím, takových 4 základních typů a to jsou každá jiná úplně. Čili co mohl, to z toho ještě nějaký ten zbrojíř udělal, aby to lítalo nějakým způsobem ještě slušným. Když byla prolomena zeď, ovládnuto vlastně to předhradí, oni stačili ten první útok pokrýt, což nám dokazuje obrovské množství nálezů, ale vlastně tady nahoře to hořelo všecko, ty budovy. A teď si tady vezmeme, že to nádvoří má 10 metrů na šířku, 15 maximálně. A všechny ty budovy 4, které tady byly, hořely. To znamená, nedalo se v tom okamžiku už tady existovat, jedině sedět možná v cisterně, ale co chvíle tam něco spadlo do ní. Nahoře taky nebylo možné, že by se upekli nad tím plamenem, takže jediná možnost byla buď okamžitě se vzdát, nebo zkusit ještě utíct právě tou brankou. Thank you. mezi tím dobitím a zbořením hradu byla určitá doba, což nám prokazuje tady určitá vrstva, která se vytvořila tedy, těžko říct za jakou dobu, jestli za půl roku, za rok, spíš bych to typl za nějakou zimu a takhle, že se vytvořila. A v té době právě se nám tady utábořili penězokasci a postavili si tady dílnu. Chodili tady mezerou, měli tady udělaný krásný chodníček, dělali falza nejen nějakých drobných mincí, především tedy vídeňských a moravských ražeb, ale troufli si i na velice propracované groše. Takže máme tu nálezy měděných grošů, velice krásných, dokonce slepených z originály. Zřejmě se to tak distribuovalo nějak, že se to vždycky slepilo s tím originálem. Ta druhá strana se pak upravila buď cínem, nebo se trošku máme tady spoustu stříbrných mincí, které jsou opilované, protože tím to zřejmě posypávali. Máme tady dokonce nástroje, čili tu dílnu zřejmě opouštěli opět v dosti velkém chvatu a zanechali nám tady spoustu nálezů. A musím říct, že některá ta falza byla tak dokonalá, že s tím numizmatici měli co dělat, než to rozpoznali, jestli je to originál nebo falzum. Možná právě jejich existence tady uspíšila to, že přišli zřejmě horníci, byli použiti obyčejně. Našli jsme tedy v těch závalech zaklíněné kopáče, motyky a podobně. Ty zdi byly podkopány, co možná nejníž, vyloženy takovými dřevěnými systémy travers, vlastně, aby to na ně nespadlo, což se nám tady zachovalo u té třímetrové zdi. Bylo to proloženo skutečně těmi trámy a vzpěrami. Oni pak to dřevo zapálili a jak vyhořelo, tak ta zeď spadla. Jenomže tahle byla moc silná a málo pokopaná a ona se zavřela a to dřevo zahasila. Takže se nám vlastně, když jsme to rozebrali, se nám krásně objevil ten systém těch dřev, jak to prokládali, aby to na ně nespadlo. Protože vlastně podkopali 12 metrů vysokou a 3 metry silnou zeď a právě, že oni ji prokopali jenom do nějakých 1,80 a doufali, že teda jak si spadne a ona se zavřela v určité výšce teda. Pak ten hrad tedy zbořili s tím, že ty závaly tady byly od 3 do 6 metrů, někde jenom teda půl druhého metru, ale to spíš výjimky. No a čekal 600 let na to, až to vykopem.
No a po 600 letech přišli archeologové v čele s Ludvíkem Belkredim a vedle mnoha jiných poznatků a nálezů taky objevili zlatý prsten. A to je právě taková ta určitá vlastně záhada svým způsobem, aniž bych z toho chtěl dělat lacinou senzaci, která plyne z toho výzkumu tady.
Našel se v zásypu paláce, kde vlastně všechno podlehlo obrovskému požáru a žáru. Tam se přetavovala i železa, kroutila a podobně, protože samozřejmě ten palác, který byl zhruba 9 metrů vysoký, přibližně tak široký, působil jako komín toho požáru. Čili tam byl obrovský žár, všechny předměty jsou nějak postižený, jenom ten prsten je naprosto nedotčen ohněm. Odsud to třeba z prostoru toho předhradí máme pečetidlo, poměrně krásné, ale protože je to cín stříbro a je to šlehnuté ohněm, tak už je téměř nečitelné. Ale ten prsten je naprosto nedotčen.
Jak si to vysvětlujete?
No, vysvětluji si to tím, že ten prsten musel být ukryt v nějaké schránce ve zdi. Jednak to bývalo celkem někdy na těch hradech, že v těch zdích bývaly schránky, a nebo ještě spíš ho někdo zastrčil někde mezi kameny a tam tedy přežil.
A když se o něm mluví jako o prstenu paní Elišky, tak to ale vlastně je součást té fikce, to se neví, jestli byl její.
Ne, to rozhodně se neví, aha, jestli to někdo z pozdější.
Protože ona by si ho asi jinak odnesla sebou, když odcházela
no,
z hradu.
Právě tam popisují, jak ho marně hledala, protože nevěděla, kam ho dala. Ale to samozřejmě nevíme, jestli od roku 1415 do roku 1440 to někdo ukradl, někde tam si ho skoval a v důsledku té bitvy už ho nestačil vzít. Takže to tam zůstalo, ale k té Elišce se nám hodil. A má ještě jednu zvláštnost, že původní kamínek se ztratil a nějaký Šikula ho nahradil drceným zirkonem smíchaným s pryskyřicí. Dostalo to takovou černou barvu, Takže když jsme to vykopali dlouho, jsme se domnívali, že je tam prostě nějaký kamínek černý a když jsme to dali na rozbor, tak jsme zjistili, že to je pryskyřice se zirkonem.
Je archeolog po 20 letech výzkumu, byť už tedy exaktně ví, že víceméně všechno je to zpracováno, je přeci jenom puzen zpátky, tak říkajíc, na místo činu?
Tak já jsem to dělal vždycky, že i na jiných výzkumech jsem třeba odpoledne nebo na večer, když všichni už odešli a zmizeli, tak jsem šel si sednout na ten výzkum a pozoroval jsem ho. Díval jsem se vlastně a to mě napadaly ty nejdůležitější věci, ty souvislosti vlastně tady v tom. A to samé jsem dělal i tady vlastně na tom hradě, že jsem kolikrát si sedl tamhle, jak my tomu říkáme, opičí hlava. Aha. A tam odtaď sedíte a koukáte na to, co jste vykopal a teď vám docházejí různé souvislosti najednou. Takže je nesmírně důležité si prostě sklidnit úplně. Nejlépe, když tady nikdo není a dívat se na ten výzkum a teď sledovat, co se vlastně, jak to vypadá, co se vykopalo, co zatím může být, že tam to je takto a tam to. A teď najednou vidíte souvislost, najednou vám to vyvstane, proč je to tak.
Má tohle to někde obdoby?
No já si myslím, že v takovémhle rozsahu ne. Že by to bylo skutečně archeologický proskoumáno a doloženo.